Jezusi u tha dishepujve të tij se ata duhet të shkronin e të tregonin të tjerëve lajmin e mrekullueshëm që ata mund të shpëtojnë, nga që është mundësia për të shpëtuar nga mëkati dhe ndëshkimi i përjetshëm. Shumë njerëz nuk e dinë se çfarë besojnë kristianë. Për ta është një mister i madh. Ata mund të mendojnë, pse janë këta njerëz kaq ndryshe? Pse kësillen kështu? Cilat janë motivet e tyre? Nëse ti je një besimtar kristian, ti duhet të ndihmosh të tjerët të kuptojnë se lajmi i mirë është për të gjithë. Shpirti i Shenjtë i Perëndisë do të na japë në diturie guxim, ndërkohë që ndjekim Jezusin.